Любезни брати и сестри и приятели, в този молитвен час можем да спрем нашето внимание и да размишляваме върху двата вида грехове. Защо трябва да разсъждаваме за греховете си? Ами за това, защото и с нито един непростен грях не можем да влезем в Божието царство. Ние на тази земя имаме много проблеми, но проблем номер едно за всеки християнин, който желае да бъде един ден с Исуса, е много важно да излезе победител на всеки съзнателен грях. Борбата с греха трябва да започне от съзнателните грехове. Колко вида грехове има според свещеното писание? В Левит 4 глава и 6 глава се говори за два вида грехове. Грехове, които са престъпление, и грехове. Не всеки грях е престъпление, а всички престъпления са грех. Това е разликата между единият вид грехове и другия. Нека прочетем думите, записани от Моисей в третата книга, неговата книга, Левит, 4 и 6 глави. Говори, 4 глава, 1 и 2 стих. Господ още говори на Моисея, казвайки: говори на израелтяните, като кажеш: ако някой се греши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал, да се не струва. Това, което е казал, да не се прави. И дава съответно съвет каква жертва трябва да бъде принесена за този вид грях, ако някой се греши от незнание. Кои са хората, които грешат от незнание? Ами това са непросветените от свещеното писание хора. Това са онези, за които Павел, а и той е принадлежал към тях някога, в миналото като Савел, които са живяли в невежество по отношение Божията воля. Не са познавали закона Божий, но са имали съвест, както и ние. Всеки човек има своята съвест. За такива апостол Павел пише в Римляните 2 глава: ще бъдат съдени от Бога не по закона, който те не знаят, защото са невежи, а по тяхната съвест. Следователно, пак има пред кого да отговарят и чрез какво да отговарят. Посредством своята съвест. Ако те са живяли според съвестта си, която в някои случаи ги осъжда, в други ги одобрява по отношение това, което правят, значи те по това имат право да бъдат съдени и Господ е справедлив. Няма да ги съди, примерно, за съботния ден, защото те не са чули за това нещо, те не знаят. Но когато тяхната съвест ги осъжда за нещо, а те го правят съзнателно, тогава ще отговарят за своите дела. Другият вид грехове са описани в 6 глава на Левит. Господ още говори на Моисея, казвайки: ако някой съгреши и направи престъпление против Господа. И по-надолу в главата се описва точно какво означава това. Съзнателно, планирано извършване на един грях. Тогава грехът вече не е само грях от тази първа категория, за която четохме преди малко, а това е грях, който е извършен с пълно съзнание. Следователно, той е и грях, но вече е и престъпление. Затова ние трябва да направим разлика между незнайните и знайните грехове. Съзнателни и несъзнателни грехове. Незнайните ще бъдат съдени, тези, които са извършили незнайни грехове, ще бъдат съдени по съвест, както казахме. А знайните се делят на две категории. Явни и скрити. Явни за човеците и скрити за човеците. Но пред Бога няма скрит грях. И явните Господ ги знае, и скритите ги знае. И още нещо, което е много важно. Господ знае подбудата, когато някой е извършил един знаен грях. И незнайният, който е не знаем за човеците, защото е скрит таен грях, никой не го знае, но Господ го знае. И важно е, когато някой извърши един грях, каква е била неговата подбуда. Някой може пък да каже, че може да има добра подбуда, а да извърши грях. Например, нарушението на деветата заповед, която гласи не лъжесвидетелствай. При Раав, блудницата, дойдоха двама души от Израел и тя ги укри. И когато дойдоха властите, разбрали, че има някакви чужденци, а те се опасяваха да не би да са някакви такива доносници или хора, които ще докладват на своя цар за състоянието на тази държава и така нататък, те отидоха при нея и я запитаха: къде са хората, които дойдоха при тебе? Ами те си отидоха, казва, по този път тръгнаха и тя ги заблуди. Каква е била подбудата на тази жена? Да запази живота на тези хора. И те й бяха обещали, че ако тя ги запази и те се завърнат живи и здрави, когато дойдат, тя да вържи едно червено въже на прозорица, за да бъде това знака, по който да покажат милост към нейното семейство и към самата нея лично. И така нататък. Ето, това е разликата, нали, която ние правим между подбудата, каква е подбудата, която някой извърши един грях. В Евангелието на Лука, 8 глава, нашият Спасител говори и обяснява притчата за сеяча. И ето някои нюанси от неговите обяснения, които са много важни за нас. 8 глава на Лука и там 17 и 18 стихове. Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно. Нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе наяве. Затова, като имате предвид този факт, внимавайте как слушате, защото който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. Нашият Спасител говори, че няма нещо тайно да се направи, което да не излезе наяве. Братя и сестри, в този живот много престъпници са се укривали. И понякога се разбира истината за тях след тяхната смърт. Понякога никога не излиза наяве. Но нашия живот и живота на всеки човек, неговото досие е записано в небесните книги. И затова от много голямо значение е да знаем и да сме уверени, че ние сме открита карта в някои случаи за човеците, но във всеки случай пред Бога. Нашият Бог предварително знае дори ние какъв живот ще живеем, какъв избор в живота си ще направим, как ще протече нашия живот и какви следи ще оставим след себе си и какво влияние ще оставим след себе си. Затова, имайки предвид, че борбата с греха е съдбоносна борба, от която зависи ние дали ще излезем победени в края или победители. Защото победителите ще влязат в Божието царство. Но не победители, завоеватели на градове, на държави, на света, каквито е имало такива, но победители не на чуждите грехове. Никой не може да победи чуждия грех. Греха на ближния си. Не може да победи един съпруг грехът на съпругата си. Не може да победи заради децата си греховете им. Как ще стане това? Освен да им даде личен пример, да се моли за тях и Господ да действа. Святият Дух да подбуди тези хора, за които стана дума, сами да осъзнаят греховността на греха, злината на греха и тежките последици от извършването на греха. Колкото по-рано се справим с познатите грехове, толкова по-лесно ще извоюваме победата. Защото когато мини време, грехът пуска дълбоки корени. Колкото по-дълго е употребяван, толкова по-трудна е борбата, навика е станала втора природа, победата е съмнителна. Кога и как ще настъпи? Дали ще използваме благодатното си време или благодатното време може да изтече и да няма време да се справим с своите грехове. Така нещата се развиват в живота, като че ли чуждите грехове много лесно ги виждаме. Своите си грехове като че ли не ги виждаме. И затова Спасителят говори в планинската проповед, а чрез това и на нас, естествено, в последното време, когато борбата с греха ще бъде още по-ожесточена, защото изкушенията са много по-така изкусни сега от страна на врага, който има 6000 годишен опит, който ни познава много добре, който не отсъства от нито едно богослужение и не закъснява на богослужение дори, за да види точно всичко как става, кой какви слабости има, кой какво говори, а той не може да ни чете мислите, но той запаметява нашите думи. Когато ние осъждаме някого за някакъв грях, той го запаметява и Бог го запаметява. Така че по-скоро трябва да съсредоточим нашето внимание и нашите сили върху себе си, отколкото върху другите. Никой няма да бъде съден за греховете на другите. Освен ако той е съблазнил някого. Тогава неговото спасение е сигурно, ако е възможно, с воденичен камък да изплува от морето. А това е невъзможно. Затова Господ желая в милостта си и нашия Спасител е писал толкова много притчи, където описва нашето състояние, за да можем да се видим и да започнем борбата със себе си, отколкото борбата с другите. И за другите. Това не е възможно да стане. И затова Спасителят казва: защото няма нещо тайно, което да не се открие и да не стане явно. Затова внимавайте как слушате. В същия случай, в Евангелието на Матей, в 13-та глава, той казва: който има уши да слуша, нека слуша. До сега, не знам вие, аз не съм срещал човек без уши. Нито пък с едно ухо. Случайно ли е това? Да се замислим малко. Случайно ли е Господ да ни даде две уши и една уста? А ние с устата да говорим колкото за две, а с ушите да слушаме колкото с едно. Затова, понеже Господ ни е създал като разумни същества, които имаме разум да разсъждаваме, да направим своят избор, защото не сме лишени от свободата на избора. Иначе щяхме да бъдем роботи. Влака не си избира пътя. Той му е направен. С завоите и той следва своят път. Докато леката кола, автобуса, може да бъде водача, може да се избира пътя. И затова има толкова катастрофи. Защото понякога недобър, неразумен избор. Голяма скорост, остър завой или пък в пияно състояние и катастрофата. И много невинни хора загинаха, които нямат никаква вина за смъртта си. И млади, и възраст. Брати и сестри, ето нашият Спасител се обръща към нас тази вечер да се замислим. Имаме ли тайни грехове? Явният грях и тайният грях и двата са опасни. Защото заплатата на греха е смърт. Дори Бог да бъде толкова милостив, че да въведе някои грешници в Божието царство. Той няма да го направи. Защо? Защото Божието царство, раят, за тях ще бъде вечен ад. Защо вечен ад? Те, ако отидат със своят непокаян характер, необлагороден, със своите лоши навици, и там ще искат да правят същото. И като няма възможност, ще се измъчват. Нима Господ за това се създал рая. Раят е създаден за хора, които ще бъдат щастливи през цялата вечност. Ще споделят щастието си с Божието и Божественото щастие. Ще се радват на това, на което Господ се радва. Не падналите светове, а ангелите. Затова Господ е създал рая. Защото има някои, които казват: ама Бог толкова ли е жесток, та да унищожи толкова хора? Ама как ще е Господ жесток, когато Той предварително ни дава указание как да живеем? За да не страдаме и тука на земята, например, петата заповед, почитай баща си и майка си, за да ти се продължат дните на земята, която ти дава Господ Бог твой. Еми, той лошо ли е? И кои деца страдат, които не слушат своите родители? А има и такива, пък, които нямат родители. И тогава виждаме каква престъпност, каква ескалация на престъпността, какъв тероризъм, че и детски тероризъм. На 13 години хладнокръвно убива човек. На 13 години. Когато аз на 13 години не смеех да видя мъртъв човек. На 14 години видях партизанин убит. За първи път. И цяла нощ не спах. Таз картина не може да си е премахна от паметта. Защото той е паднал от моето село. Имаше двама партизани. И този Петър Къдреш се казваше. Той е така попаднал в засада заедно с групата и като бягал, подхлъзнал се, паднал от височина и си пречупил крака през коляното. И казал на своите другари: бягайте, аз ще ви запазвам. Тоест, аз ще стрелям, за да ви прикрие, а вие да може да се изтеглите. И така станало. И последния куршум сам той, тук челото имаше дупка. Тази картина, като я видях, се оплаши. И аз си казвам, какви са тези деца, пък и тези младежи, които толкова хладнокръвно понякога убиват възрастен човек за 5 лева. Те са мислили, че цяла пенсия ще вземат, 50 лева, а се оказва, че е 5 лева или 1 лев, ама отнели са живот. Кой им дава това право? Ето какво представлява греха. И Господ ще бъде абсолютно справедлив. Евангелието, като стигне до всички хора, да дойде краят. Ама защо? Защо тогава да дойде краят? Ами всеки да чуи и всеки да си направи своят избор. То е на доброволни начала. Мислиш, разсъждаваш, вземаш решение и се избираш пътя на живота. Или с Господа, или против Господа. Исус казва, който не е с нас, той е против нас. Който не е за рая, той сам си избира другия кът, където няма да има вечни мъки. Господ не е жесток. Той не е терорист. Защото някои църкви го представят ада като вечно мъчение, както Данте Алигери написва цяла поема за ада. И там е вкарал всичките си врагове в най-лошите места. Вечно да се мъча. Това е неговото пожелание, защото пък той е бил в изгнание. Иска да си отмъсти по този начин, поет. Братя и сестри, Господ ни е дал светлината по отношение на греха и ние трябва да се замислим. Имаме ли грях съзнателен, който е таен, който е скрит от човеците? А ние знаем, че от Бога не е скрит. Но ако продължава някой да го извършва, все едно е, че той не вярва, че Господ го вижда. Все едно е един спасител на плажа да си рискува живота и да ме спаси, когато се давя, и след той аз пак да му създавам същите грижи. И той да ми каже, бе, ти като не знаеш да плуваш, защо си отишъл толкова навътре? Спомням си, когато един възрастен човек, който не е знаел да плува, защото той е бил селянин, но отишъл на морето да види което е море. Какво става там на морето? И дори нямал и бански и така нататък, както е бил с панталоните си, запретнал си крачолите до коляно и седнал така на сухото, където вълните едва стигат до него. И един го запитва. Абе, казва, що не се съблечеш да отидеш като хората, да влезеш навътре? Ами аз, казва, не мога да плувам. Опасявам се. Абе, поне, казва, да почувстваш водата. Ами, ако иска морето пък да стигне до краката, ами да стигне. И така се стоял човек. Да, Господ Исус Христос казва в Матей 5 глава и там в 14 до 16 стих. вие сте виделената на света. Кога сме ние виделената на света? Тогава, когато нашите дела са виделена. А за да бъдат нашите дела виделена, ние трябва да приложим знанието, което имаме, светлината, която имаме в живота си. И тогава делата ни стават светлина. Защото Исус е светлината, истината е светлината, Твоето Слово е светилник на узете ми. Ако вървим в пътя на Господа, защото Неговото Слово е светилника ни, тогава нашите дела ще бъдат светлина. И тук нашият Спасител ни предупреждава. Вие сте виделината на света. Каква привилегия, но и каква отговорност. Да бъдем светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под чиник, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Тук като че ли нашият Спасител ни задължава най-напред да светим в нашия дом. Да бъдем светлина за съпруга си, за съпругата си, за децата си, за родителите си, за брат, за сестра, за съсед, за роднини, братовчеди, за всички. Вие сте светлината на света. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашият Отец, който е на небесата. Добрите дела означава делата на светлината. Лошите дела са делата на тъмнината, но и в тъмнина да бъдат извършени. Никой от човеците да не ги е видял и да не ги знае. Пред Бога Господ ги знае. И в Притчи 28 глава Соломон е написал следните забележителни думи. Много неща е видял, разсъждавал върху делата на човеците и ги описва в своите притчи. Който крие престъпленията си, няма да успее. Може привидно за известно време да успее. Свършил измама, кражба, убийство заради пари или нещо друго. За известно време може да успее. Но тук се казва, че в края на краищата няма да успее. А който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Братя и сестри, няма човек, който да не съгрешава. Както апостол Йоан пише в 1 Йоанно 2 глава 1 и 2 стих. Чеда мой, дечица, това ви пише, за да не съгрешавате. Но ако съгреши някой, имаме ходатай пред Отца Исуса Христа праведния. Единственият човек, който е живял на земята и не е съгрешил, това е Исус Христос. Богочовека Исус Христос. Божият помазаник, Месията и бъдещия цар и на Вселенната. Той и сега си е цар на Вселенната, но ще бъде включена и нашата планета към непадналите светове. Голямото космично семейство. И нашата цел като вярващи, нашето желание и вяра е да бъдем и ние в числото на тези, които завинаги ще бъдат включени в това голямо семейство. И затова имаме желание да не грешим. Но понякога изневиделица стане нещо и се осъзнаем след като сме съгрешили. Защо обаче Исус Христос каза на своите ученици: за вас е по-добре аз да си отида? Той видя, че когато той им каза: в дома на моят отец има много жилища, отивам да ви приготвя, и те се изплашеха, че ще останат сами. Това е в 14 глава на Йоан. А в 16 глава казва, Спасителя добавя, виждайки тяхното смущение: за вас е по-добре аз да си отида. Когато си отида, ще ви изпратя Утешителят. И той ще ви настави на всяка истина. От моето ще взема и ще ви дава. Това беше обещанието за изливането на Святия Дух. В двете фази. Първа фаза – ранен дъжд, когато семето се сее есента и първите дъждове дават възможност на семената да покълнат и да хванат корени, за да се запазят през зимата и пролетта да започне буйния растеж. И след това появата и на плодовете. Но втората фаза е за озряването, за напълването на зърното и неговото озряване на житото, за да може този плод да послужи за прехрана на населението. Господ така е наредил в физическия свят, но и в духовният е същото. Защо? Имаме ранен дъжд, Святия Дух да подейства в сърцето на непокаяния грешник, да го подбуди, да го насочи към Словото, за да може той да се види и да започне да мисли. Ама само това, което виждам, ли е истина? А съвременната наука и физика е доказала, че 9 десети от материята, която съществува във Вселената, въобще не се вижда с очи. Някой да е видял рентгеновите лъчи? Обаче последиците от рентгеновите лъчи се виждат на самата снимка. Някой да е видял радиевите лъчи? Някой да е видял атома, какво представлява? По логичен път идват до някакви заключения физиците, биолозите и така нататък, и така нататък. Това говори, че и в духовния живот, в моралния живот, Господ действа по същия начин. Словото Божие на много места се подчертава, че Святия Дух започва да работи в сърцето на човека невидимо, неусетно, неосъзнато от самия грешник. И някой път си казваме, абе, много интересно, кога за първи път аз съм се замислил за спасението си? Но, ето действието на Святия Дух като ранен дъжд, описано в Евангелието на Йоан, 16 глава. Лично от Исус Христос, нашия Спасител. Обаче, чета 7 стих надолу. Обаче, аз ви казвам, истината, за вас е по-добре да отида. Аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях. Ето първото действие на ранния дъжд в лицето на Святия Дух в човешкото сърце. Първото действие, това е да ни обвини в грях. Тоест, да ни отвори духовните очи, за да се видим като грешници. На кръста, където Исус увисна между небето и земята, в средният кръст, отляво и отдясно имаше още два кръста, на който висяха двама престъпници, които бяха виновни, за разлика от Исус, който беше праведен и чист и невинен. Тези двама са представители на двата вида християни, на двата вида хора, които живеят по лицето на земята, двете групи. Първият се присъедини към тълпата в подигравките си. А ако си Божий син, слез от кръста, спаси себе си, спаси и нас. Ето, съдбата ни е една и съща. Ти претендираш, че си Божий син, направи чудото и за себе си, и за нас. Другият корено се различаваше. Той първо направи забележка на своя другар по съдба. Какво говориш? Ако ние с теб сме тук, достойно понасяме заслуженото, а този праведник що е сторил? Откъде дойдоха тия мисли в неговият ум и в неговото сърце? Ами от Святия Дух. Сега ще проверим това. Защо? Ами той отправи молитва към Исуса. Кратка молитва. Ние понякога се увличаме в дългите молитви. Можем и по един час да се молим. Имало е случай, когато Мартин Лютер по два часа се е молил. Аз не допускам, че два часа е бил на колене. той сигурно е бил, може половин час да е бил на колене, но той и да стане, той продължава да разсъждава върху това, да мисли, да моли Господ да се намеси за делото. Такъв беше случаят с Мартин Лютер. Но за нас важно е кратката молитва да бъде от сърце, да бъде усърдната молитва на праведния, да няма някакви такива човешки мисли и сметки, които в молитвата си прави човек и ги изрича, за да бъдат чути от Бога. А когато като този разбойник на кръста кажем едно изречение и Святия Дух знае подбудата, Святия Дух подрежда молитвата като един адвокат, който подрежда защитата на един виновен човек, който трябва да се яви в съда. Святия Дух подрежда тази молитва, той я предава според подбудата, при която тази молитва е изречена. И затова да проверим дали разбойника на кръста е бил подбуден от Святия Дух, дали това е било нещо като първо или ранен дъжд в неговото сърце, ама при него и ранния дъжд, и късния в един момент се изляха. Защото нямаше време да се чака за много време за късен дъжд. Тук се казва така. Да, той когато дойде, ще обвини света за грях. Ето, разбойника се видя като грешник и се обърна към Исуса. Господи, когато дойдеш в царството си, спомни си и за мене. Колко време трае тая молитва? 10 секунди. Да допуснем. Може и по-малко. Но каква беше подбудата? Той признава себе си за грешник, а Исуса за Господ. Ето какво пише апостол Павел в 1 Коринтияните, 12 глава, 3 стих. Четем. Затова ви уведомявам, че никой като говори с Божия дух, значи Божия дух е в неговото сърце, не казва да бъде проклет Исус, така както разбойника, единият, първият каза и се подигра с Исуса. И никой не може да нарече Исуса Господ, както втория разбойник го нарече и назова в молитвата си, и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Святия Дух. Святия Дух го е подбудил да се помоли и да положи своето спасение в ръцете на Господа. Да се посвети в ръцете на Господа в предсмъртния си час. Братя и сестри, много грешници ще решат съдбата си в последните минути и часове на своя живот. Преди това не са чули, не са знаели, като болни са чули, разбрали, приели. Господ няма да ни спасява заради това. Колко години сме работили в Неговото дело, колко свидетелства сме давали, колко сме били изтезавани, колко сме страдали, измъчвани, подигравани, хулени, презирани и така нататък. Не заради това. То тогава ще бъде по заслуги спасението. Господ ще ни спаси за това. Ние, като християни, действително, дали сме положили вярата си в кръвта на Исуса? Никой не може да заплати билета си за небето, нито визата си за небето. Правото да влезе. Исус казва, отивам да ви приготвя, ама аз ще ви го приготвя, не вие ще си го приготвите. И в този случай разбойникът на кръста е получил чрез молитвата, която е казал и тази, която е записана всъщност от апостол Лука, той е положил спасението си в Исуса и Исус му обеща. Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Ето, поникнало и озряло за един кратък момент. Затой от голямо значение ние да осъзнаем състоянието си и да изповядаме на време, когато още имаме благодатно време, греховете си. Защото явните грехове, те също са опасни Но по-опасни за нас са скритите грехове. Защото това състояние може да премине в смъртния грях, който пък е непростим. А смъртният грях не е някой грях. Първата заповед ли? Втората ли? Третата ли? Десетата ли? Смъртният грях непростимия, за който апостол Йоан пише, за който не трябва да се молим и да се молим няма да има полза, и за който и сам Исус казва, че е хула против Святия Дух. Това не е един грях, който ние като го кажем, или дума, която я кажем, или грях, който извършим и сме го извършили, смъртния грях. Това е духовното ни състояние, в което вече сме се оказали, от което няма начин за излизане. Защото за да излезе някой от това състояние, трябва Святия Дух да е в него, и той е който трябва да го изобличи и да го подбуди да се моли и да вярва. А когато Святия Дух е напуснал сърцето, другия дух е влязал. Има ли празно пространство в човешкото сърце? Нито Святия Дух, нито духът на този свят, или злият дух, злите духове. Нещо повече, Исус казва, когато Святия Дух се оттегли от един човек, да речем Саул, да речем Юда Искариот, веднага мястото се заема, ама не от един зъл дух, а казва седем. Аз познавам един човек, който дълги години беше вярващ, не знам по какви причини, той излезе от църквата. И свидетел, който го е чул какво е казал, на мен ми довери и ми го каза, и аз го казвам като поука. Той е починал отдавна, този човек, нито е клюка, но само като поука за нас. Този човек, като бил в ресторант, и когато влиза нашия брат, който ми каза тази истина, когато влиза, той го вижда, и за да му докаже, че няма нищо общо с вярата, с Бога и с доктрините на Адвентната църква, казва на келнера: два пъти свинско. Е, само и само да докаже. И какво да докаже? Че е противник на словото. А един като Давид, който извърши троен грях. Малко са хората, които са извършили такова престъпление. Това не беше грях. То беше престъпление, защото беше осъзнато, планирано. За да прикри своето прелюбодейство, той открадна жената на ближния си. Но за да не звучи в съзнанието на населението, че е кражба, трябваше да уби мъжът, за да бъде тя свободна. И по обичая на онова време, и дори и Авраам направи грешка, когато взе втора жена. Макар и с добра подбуда да помогнат на Бога, защото разбират с Сара, че Бог е по-слаб, че няма възможност да стане тая работа. Че за кога? То не било до сега, че от сега нататък. Гледаха се и виждаха се стари хора. Ами не може да стане, пък Божието обещание трябва да се изпълни. И помогнаха на Бога. Последиците и до днеска се виждат. Двата народа, които излязоха от този незаконен брак и от истинския, Израил и арабския свят, конфликта продължава, огнището ще гори, ще пуши до идването на Господа. Така се очертават нещата, защото няма начин да се оправи. Наистина, ние можем само да се лъжим, че понякога, като че и Господ не вижда. И Господ не знае. И аз искам да завърша с Малахия, трета глава. Но, за да не оставим с убеждението, че Давид, като е извършил тройния грях, е ликвидирано неговото спасение. Какво направи Давид? Ами какво? Като цар имаше голяма власт. Дойде Натан, каза му една притча. Давид, буден ум, веднага разбра, че той, което е направил богаташа, е голяма неправда. Да вземи единственото агне на съседа си бедняк. И тогава казва, смърт заслужава той. Четирократно ще плати. И Натан го посочи с пръст и каза, ти си този човек. Давид имаше право на избор. Две възможности. Едната възможност е да плесне с ръце, да извика стражата, да го арестуват и да го вкарат в затвора. Както един цар направи с Еремия. Какво направи Давид? Съгреших Господу. Веднага призна греха си. Някакво оправдание? Ама аз бях съблазнен, ама аз бях така, аз така. Не, съгреших. И в духа на пророчеството четем, че никога Давид не е бил така велик пред Господа, както след своето покаяние понасяше ударите без да обвинява никого. А има хора, които са готови всички други да излязат виновни за случая, но не и той. Братя и сестри, ето какво и Господ му прости, и ние знаем, наречен беше човекът по Божие сърце. Господ не ни брои греховете. Той гледа как гледаме на греховете и дали ние се освобождаваме от тях. И ще завърша с Малахия 3 глава, че наистина няма начин да скрием нещо от всевиждащите очи на Господа. И там в 16 стих, познат стих. Тогава боящите се от Господа, т.е. вярващите, говореха един на друг. Не е забранено да си говорим един на друг. Е, по време на богослужение не е вред. Но иначе можем да си говорим. Е, важно е какво си говорим. И Господ внимаваше и слушаше. Вижте колко, какви думи употребява писателят. Но Господ внимаваше и слушаше и написа се възпоменателна книга. Много интересно. В първата част на стиха има само един глагол. Говореха си. Боящи си говореха. А във втората три глагола. Какво значи това? Внимаваше, слушаше и пишеше. Какво пишеше? Господ, това, което сме си говорили. Ако ние си говорим и някой минава покрай нас и веднага млъкнем, какво може да означава това? Сигурно говорим за него. И след като отмини, пак продължаваме да си говорим. Абе, случайно секва гласа. Срещаме някого, ама не искаме да се срещнем. Влизаме в магазина. Ама не сме планирали нищо да купуваме. Ема то, докато отмини. Защото е по същия тротуар. След това си излизаме. Какво означава това? Нюансите на греха са много най-различни. Господ да ни запази от него. Нека и за това да се молим в този час.